Nacionālā veselības dienesta līkstas ar valsts veselības apdrošināšanas platformas ieviešanu ir galvenais iemesls, kādēļ Saeima šodien steidzamības kārtā nolēma uz nepilnu pusgadu atlikt veselības aprūpes pakalpojumu dalīšanu divos grozos – pilnajā un pamata. Plānots, ka pakalpojumu saņēmēju šķirošana tajos, kam pieejami visi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un tajos, kam pieejama tikai daļa no tiem, tiks sākta no 1. Jūlija. Šajā laikā Nacionālajiem veselības dienestam, kā arī valdībai un Saeimai, vēl jāpaveic vairāki darbi, norāda Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride.
NVD slimnīcas ģimenes ārsta likumu nevar izpildīt, tāpēc arī tika veikts šis te pagarinājums līdz 1. Jūlijam, un šajā laikā mēs darīsim tad faktiski divas milzīgas lietas. Mēs sakārtosim šo IT sistēmu, kura droši vien sāk darboties kaut kad februārī, un otrs, mēs rūpīgi izskatīsim, mēs beidzot uzzināsim pirmkārt, kuras tad grupas ir ārpus, cik cilvēku ir ārpus otrā groza, un skatīsimies, cik no tiem ir trešās grupas invalīdi, iekļausim tos, un skaidrs, ka veselības aprūpes finansējums ar nodokļu maksāšanu tiks sasaistīts.
Tuvāko mēnešu laikā deputāti ir gatavi pārskatīt automātiski apdrošināto personu loku, 21. Jau apdrošinātajai iedzīvotāju grupai pievienojot vēl vienu, trešās grupas invalīdus. Domas par to, vai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība jāsaista ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksu, politiķu vidū dalās. Daļa šādu pieeju uzskata par nepareizu. Savukārt Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Andris Skride teica.
Tā būs valsts obligātā veselības apdrošināšana. Mēs lielākā daļa jau maksājam par savu veselību ar sociālo nodokli. Ir skaidrs tas, ka arī tiem, kas šobrīd nemaksā vai kam šis nodoklis ir mazāks, arī viņiem būs jāmaksā par šo veselības aprūpi.
Aizejošās valdības veselības ministra Anda Čakša uzskata, ka pat labam nav pamata atmaksāt naudu tiem iedzīvotājiem, kas valsts veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši brīvprātīgi.
Ieguvēji no šīs pārcelšanas būs tie 3% iedzīvotāji, kas nav veikuši brīvprātīgās iemaksas. Viņiem ir tāds zināms bonus, un tās kopējās izmaksas pēc Nacionālā veselības dienesta aplēsēm varētu būt ap 4 miljoni.
Nacionālais veselības dienests darbu pie valsts veselības apdrošināšanas platformas plāno pabeigt tuvākajā laikā. Tā jau saslēgta ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī vairākām citām datu bāzēm, bet tuvākajās dienās to plānot saslēgt ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzi. Platformas izveidas izmaksas sasniedz gandrīz 2 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.